ከአሜሪካ ድምፅ አሜሪካ ሰላም ተፈናኝነት የሚያልቁም አኩሉ ኩነታት ኤርትራ ዘመሱ አገባብ ብጣዕሚ ድሕሪ ዘይተረፈን ነቶ ንሓለፍናዮ ታሪክ ዝደግም እዩ። ሰላምስ ኢትዮጵያ ክንገብርን ክንበናን ንነበረካ ቀደምን ሕጂ እውን ክንብል ዘለዎን እዚ ሕጂ ተሪፉ ዘሎ ኩነታት ብጣዕሚ ኣሕዛኒ ስለ ዝኾነ ንስኻትኩም ምልኪ ናይዚ ህዝቢ ክትከብሎ ተቐሊፍ ንክትሕልፉን ይላቦ። ምክንያቱ ኩሉ ከባቢና ሰላም እንዳወረዶ ኣብ ሃገርና እስራትና ዘይወፅሉ ብስድጋትና ዘይምለስሉ ሓድነትና ዘይክበረሉ ኩነታት ስለ ዘሎ እነዚን ከምዚን ዝኣምሰለ ኣተኩረትኩም ሕቶታትን ከም ዝቀደምኩም ንኤርትራውያን ክትረኸቡን ብዝሕሉ ናይ ሃገርና ናብ ሰላምን ድሕነትን ዝመፀሉ ክትከብሩ እንዳተላለኹ ባህታ ልገሰ የ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ
ዝኸበርኩም መደብ ቋንቋ ትግርኛ ረዳ ካብ ኮሎራዶ እየ መደባትኩም ኩሉ ብጣዕሚ ፅብቕ ኣሎ ኣብ ትግራይ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ 70 50 60 ሚእታዊት ይኹን ኣብ ዘየገድስ ክመርሓ ይኽእል ና ባዕታት ኣነ ኒ ካብዞም ውሃብቲ ርእቶ ግን ዕግርግር ክላዓል ከሎ ኣክንዲ ንህዝቢ ዝሃንፅ ዘቀራርብ ርእቶ ምቕራብ ገዲፍካ ንዕኡ ዘላዓል ዘንበድብድን ርእቶ መሃብ ቁኑዕ ኣይኮነን። ንኣብነት ተመስገን ወልቃይት ሓሳብካ ክትገልፅ መሰርካ እኳ እንተኾነ ኣብ ግዜ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ክዕለል ክዝረብ ከሎ ሓንቲ መዓልቲ ጥዕምቲ ርእቶ ኣቅሪብካ ይትፈልጥ ንዕ
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመልኩም ቀኒኹም እገን ከዓ ተመሊስናኩም ኣለና ጅውን ኣብቲ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ብዛዕባ ናይ ራያ ክዛረቡ ሰሚዐሲ ካበይ ኮይኖም እዮም ዘመሓልፍሉ ንሮም ዓደም ሓራ ኮይኖም እዮም ዘመሓልፍዎ ዝነበሩ ራዮቶት ቶም ቀዳማይ ወያኔ ኩሉና ንፈልጦ ንስሳቶም እዩ። እዚ ካልኣይ ወያነ እዩ ዝበሃል ዳግማይ ወያነ እዩ። ቀዳማይ ተደጉሉ ነበረ ሓዊ እንደገና ተፃሕረ ዝበለ መንዲ ኣይና እዩ ተደጉሉ ነርና ታቶም ኮይ ንስሳቶም እንዲ ነበርቶም ቀደመት ወያነ ዘይኮነ ዘረባ ንሰማዕ ኣለና ብጣዕሚ ገሪምን እዩ ተጋሪ ኮና ንብል ኣለና ብኣምሓርኛ ይዛረቡ ነሩ ሓደራ ክብዚኣ ክትመሓልፍለይ ብቀዳማይ ትግረዋ እየ ዝተስተአ ራያ እዩ ቀዳማይ ወያነ ራያ ሰምሓራ ኢና ክብሉ ቀዳማይ ወያነ መን እየቱ ሰባት ኣታግደፍና ደስታ ሓደራ ከምዚኣ ክትሕልፍለይ
ሃሎ ራድዮ ኣሜሪካ ቴንክ ዩ ነዚ ዕድል ዳሃብኩም እኒ ኣነ ግን ክብሎ ደለይ ዘለኹ ነዚ ተወልደ ዝበሃል ደው ኢሉ ፈላህ ግደፍ ዝፀንሐ ድበለ ብጣዕሚ ዘገርም ሓሲብካ ምዝራብ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ሃገር ክትጠፍ እያ ዘለዋ ኣሰውዒልካ ምዝራብ ፅቡቅ እዩ ህግደፍ ስለ ዘሎ እዩ ተባተርቲና ኣብ ዓዲ ስደት መፂና ዘለና